japanska muzika? A ne, Big in Japan, band Alphaville, pesma koju znate već decenijama. Ovo je početak pre početka emisije Zakon akcije i reakcije. Možda nismo dovoljno veliki u Japanu, ali ovde smo sasvim dovoljni. Vi slušate 400. izdanje emisije Zakon akcije i reakcije, emisije koja je uvijek bila posvećena vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Emisija kojom smo u ovoj IT dimenziji započeli treći milenijum i emisija koja traje i dalje, zašavši duboko u prvu deceniju 21. veka.
I enjoy working with people.
Just the volume control.
I tako u današnjoj emisiji čućete ponovo neke fine ljude. Neke po 400, a neke po prvi put. Svima želim da se lepo osjećaju u ovoj porodici Zairovaca sa pasošima koji im garantuju IT državljanstvo. Inače, što se mene kao autora i voditelja Zaira tiče, vodim jedan kompletan radio, to je Beotav radio, ali taj radio možete da slušate samo na webu. Dakle, to nije grab, nego web radio. Zair je IT svetu do sada zadao 400 udaraca. Beotav radio, obzirom da je dnevni, da ne kažem svakodnevni radio, isto u tom svetu zadao je 365. Rezultat je, videli ste, 4:3.65. Dobrodošli u 400. izdanje Zakona akcije i reakcije. Hvala na reakcijama i uživajte u najnovijem, ne toliko svečarskom, koliko kao i obično vašarskom izdanju moje omiljene emisije. Želeo bih jednog dana da postane i vaša.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako ne.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaše ime i adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov, koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se dopustiti taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda kom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima sam Starkevi, koji je već za sada, da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo, ovaj.
Ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka video montaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
Ovo je bila krizna faza, da.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Dobro onda, evo nas u 400. zakonu akcije i reakcije. Počet ćemo kauzalno, sa IF. Ako želiš da bude srećan, rekao Demokrit, ograniči svoje delovanje na nekoliko najvažnijih stvari. Ja sam ograničio svoje delovanje u našoj emisiji na nekoliko najvažnijih tema. Sajam tehnike, još po nešto. Ubacivanje genetskih podataka, crne rupe, prosipanje vode na računar, baterije i Sony računari, laserski printeri, priča o novinarstvu, digitalni radio, najdraži predmeti u Mobijevom stanu, njujorškom stanu. Uz najdraže predmete i najdraže teme,
i moja najdraža imena u današnjoj emisiji, pa krenimo onda od najnovijih vesti, što da ne.
What's novo vesti? IT News.
Predstavnici Narodne kancelarije predsjednika Republike Srbije, Beogradske kancelarije Microsofta i časovi sa Micro PC World posjetili su nedavno Kraljevo i uručili predstavnicima tamošnje gimnazije donaciju u računarskoj opremi, knjigama i časopisima. Radi se o nastavku akcije koju su u 2007. godini pod nazivom Probudimo IT Srbiju zajednički pokrenuli časopis Micro PC World i Narodna kancelarija predsjednika Republike Srbije. U toku posete učenicima matematičkog odeljenja gimnazije održano je predavanje na temu razvoja informacijne tehnologija i važnosti zaštite intelektualne svojine. Nakon predavanja prisutnima su podeljeni primerci časopisa Mikroa, predstavnicima škole uručen deo opreme za informatički kabinet i knjige iz oblasti informatike za školsku biblioteku. Inače, učenici Kraljevačke gimnazije ostvarili su zapažene rezultate na republičkim takmičenjima iz oblasti informatike, što je bio razlog da predstavnici Microsofta održe predavanje koje će im značajno doprineti u njihovom daljem školovanju i usavršavanju. Eto, to bila vest iz Kraljeva. Vesti stižu sa svih strana, kao i saradnici Zakona akcije i reakcije. Postoje neki koji su uz Zair od prvog broja, od prvog izdanja, od prve emisije. Jedan od takvih ljudi je recimo Čeda Bradić. Čuli ste puno njegovih priloga u dosadašnjim emisijama, ali već dugo niste ništa. Pitam se zašto i onda sam nalazim odgovor. Čeda, koji se inače redovno javlja i s kojim redovno održavam komunikaciju, toliki je entuzijast o mnogim stvarima da u tom entuzijazmu često zaboravi na konciznost. Pa kad dobijete e-mail od mnogo ekrana, onda i sami ne znate šta od toga da odaberete za emisiju i zato oprosti mi Čedo ako ovo slušaš, ali to je jedan od razloga što tu Zajru već duže vreme nema, mada te u stvari ima virtuelno uvek i hvala ti na tome. Rekao sam, saradnici Zajra stižu sa raznih strana svijeta, iz Afrike nemam nijednog. U stvari da, imam Morandija. Morandi, za 2007. Afrika, to je u stvari samo jedan skroman music. Why do you
making me passion, baby. I'm giving you everything that you need. I could do anything for you, my. I move to Africa.
Malo afričkih dana i još više afričkih noći. Morandi, Afrika. Mada je gore jedna jedina noć anarhije, neko više godina tiranije, što bi rekla arapska, ne afrička posledica. Dejan Ilić je okupiran temom savremene tiranije. Tiranije savremenih tehnologija nad savremenim čovjekom. Mada nisam siguran da će u temi misli koju ćete sada čuti da se podsjeti baš u daske tome, obzirom da je odlučio da progovori malo o sajmu tehnike i još po nečemu. Dakle, tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Dejan Ilić nas vraća u maj 2008. godine, podsjećajući nas na sajam tehnike koje je održan u prvoj trećini ovog odnosno sredinom tog meseca, ali i na još ponešto. Pa da krenemo. Od 12. do 16. maja ove godine, kaže Dejan, u Beogradu održan sajam tehnike, što kao podatak nije ništa novo. Generalno gledano, u svih 5 dana posete osjetno bila slabije u odnosu na prethodni sajam građevine, ali i na prošlogodišnji sajam tehnike. Trend sve manjeg interesovanja za nova tehnička dostignuća se nastavlja svuda u svetu, pa i kod nas. Slaba posjećenost odlika i najvećih svjetskih manifestacija ove vrste, poput Cevita, na primjer. Pored razomrsnih noviteta i modifikovanih stariteta, pažnju mi je privukao jedan proizvod. Ne želeći da reklamiram proizvođača, samo ću navesti da je to nekada bila naša najveća telekomunikaciona kompanija. Na pultu te kompanije stavio je samo jedan monitor i jedna kutija sa kratkotalasnom antenom. Krajnje neugledno. Čak se ni ja ne bih zaustavio da mi to nije bila obaveza. Kada već bilo tako, posvetio sam uređaju malo pažnje. U pitanju je bio sistem za praćenje automobila. Ništa novo, reći ćete vi. Slažem se ja, osim što je to delo domaćeg znanja i pameti. Za svaku pohvalu. Izvorno, uređaj je bio namijenjen samo za lociranje i praćenje automobila. Kasnije je modifikovan i sada, pored osnovnih funkcija, postoji i sijaset dodatnih. Među njima je, na primjer, i brzina kretanja vozila, ali i istorijat upotrebe vozila. Analiziramo zato malo ceo ovaj sistem sa običnog životnog aspekta. Posmatramo dakle sve ovo sa pozicije vlasnika, na primjer, rent-a-car agencije. Sistem kao da je pravljen upravo za njega. Jednim klikom miša u svakom trenutku može da zna gdje mu je svako vozilo, ali i brzinu kretanja i samim tim i način korištenja vozila. Sa te strane, vlasnik takve agencije može da bude apsolutno miran. Ipak, podaci o korištenju vozila ostaju u njegovom računaru. A onda posmatrajmo ovaj sistem sa strane jednog običnog korisnika. Pretpostavimo da on želi da provede vikend daleko od očiju drugih, zbog samo njemu znanih razloga. Ostavlja svoj privatni auto, rentira drugi i jednostavno želi da bude sam u nekoj planini, na pecanju i šta već. Vlasnik agencije mu iznajmi auto, ali mu pritom ne saopšti podatak da automobil ima sistem za praćenje. Smatra da je to nepotrebno. Šta sada imamo? S jedne strane, vlasnik agencije koji ima podatke o vozilu, koje neće, ali može da zloupotrebi. Sa druge strane, imamo korisnika koji živi u zabludi da može da provede jedan vikend sam. Što bi naš narod rekao, možda bude, ali ne mora da znači. Dakle, sa jedne strane, ovakav sistem zaista je veoma i neosporno koristan. Imamo pre svega sigurnost u pogledu sopstvene imovine. Možemo kontrolisati svaki svoj auto. Sa druge strane, svaki auto mora da ima vozača.
kontrolom automobila posebno kontrolišemo upravo tog istog vozača. Ako stvar sagledamo sa strane države, ovaj sistem uskoro će biti ugrađen u svako novo vozilo. Kroz razne vidove stimulacije, poput jeftinijeg osiguranja, motivisat će se i korisnici nekih starih vozila da ugrade sistem za praćenje. Ukoliko svemu tome dodamo kobajagi, biometrijska lična dokumenta, a u sprezi sa kreditnim karticama, neke grupe ljudi nesmetano će moći da prate apsolutno svaki naš korak. Pitanje koje se nametnulo o potrebe ovakvog sistema prilično je kompleksno, ali i krajnje jednostavno. Kome to stvarno treba? Opravdana je njegova primjena, ali u istoj meri je neopravdana. Svako ima svoje razloge za i protiv. U ovom trenutku, sada, moje lično mišljenje je na strani neopravdanosti. Ako ni zbog čega drugog, a ono barem sa prirodne strane ljudskog bića, da ljubav sa suprotnim polom vodi daleko od bilo kojih drugih očiju. Ipak, nikako da se otmem utisku da ljudi koji o svemu ovome odlučuju imaju toliko godina života da je prošlo nekoliko decenija od kada su oni takve stvari posljednji put radili. Dobro je što ćemo morati malo da sačekamo da takav sistem profunkcioniše kod nas na našu veliku sreću. Onda će implementacija takvog sistema biti uveliko sprečena dok neko ne kaže da može iz samo njemu znanih razloga, a opet na našu veliku sreću i naravno, kako kod nas ništa novo, nije dugog veka, iskreno se nadam da ni ovoga puta nećemo izneveriti našu tradiciju. A dotle, preporučujem i vama, ali i sebi, još puno lepih i nežnih trenutaka uz voljene osobe i u diskreci. Ostalim kvazi velikim bratovima preporučujem da se ugledaju na nas. A do sljedećeg pisanja, veliki antivelikobratovski pozdrav, Dejan Ilić. I tako, čuli ste, počelo je Beogradskim sajmom tehnike, ali se završilo još jednom konstatacijom da treba svi da stanemo u odbranu vlastite ličnosti i njenog integriteta. Pa to mi nekako i liči na Dejana.
Tema emisije. Upravo tako, bila ovo tema emisije. Dejan Ilić u jubilarnom 400. Zajrusa, sajmom tehnike još po nečemu. A pošto je počelo slavno, nastavimo još slavnije Glorious i Natalie Imbruglia.
Walking down the street, dawn is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi. 5 o'clock shadow drinking coffee.
Natalin Brulja, Glorious. Zajed tu ti već 400 emisija, dakle, već 8. godinu. Čas iz mikro prisobor sutnji nešto godina više. Dakle, ni zakon akcije reakcije ne stoti u rekordere. E pa, odah onda malo u redakciju časmisa Peace World Micro. Sada je stara kuća, dobra kuća, proverena kuća koja godinama ratuje sa IT temama. Ako je rat samo bedno bekstvo od problema mira, kako reče Thomas Mann, onda je vaše bekstvo savremenih tehnologija samo bedno bekstvo od nečeg što je neizbežno.
Izašao je novi broj časopisa Micro.
Evo Ružice Stojković iz Mikrovog marketinga.
Dragi naši slušalci, junsko izdanje časopisa Mikro je u prodaji. Tema junskog broja je 22 savjeta da sve što radite uradite brže. Bilo da pravite kreativne MP3 datoteke ili internet dnevnik. Ili već neki od sličnih neophodnih poslova kao što su pravljene rezervnih kopija podataka. U novim proizvodima predstavljam uređaj za skladištenje podataka na mreži. Norton 360 Symantec programski paket za zaštitu, Canonov fotoaparat koji je pristupačan i pogodan za decu, kao i HP-ov šampač Office Jet H470 namenjen onima koji često putuju. Prikaz hardvera ovom broju donosi test 39 monitora sa domaćeg tržišta, TV karticu za Vistu, pametni mobilni telefon iPack kompanije Hewlett-Packard, test SLR fotoaparata, projektore kompanije Sanyo i još po nešto. Prikazani softver ovog junskog broja jeste srpski znakovni rečnik i Microsoft Dynamics CRM 4.0. Ovaj put u mobilnim uređajima čitajte o desantu na iPhone-ove i o Palm 3U750. Tu su i nezaobilazni programi za mobilne uređaje i kako bezbedno plaćati preko mreže mobilnim telefonom. Multimedija vam pomaže da sa malo kopanja po internetu dođete do besplatne muzike. Upoznaje vas sa Panasonicovim navigacijnim sistemom Strada F. Piše mi o lansiranju japanskog satelita za brzi internet, o činjenici da Media Center Extender dobija Draft N Wi-Fi, ali i o Acer predstavljanju prenosivih računara za multimediju. Terahertzno računarstvo Mekovi se uklapaju u PC kancelariju, IT u visokom obrazovanju Srbije, to su samo neki od naslova zanimljivih članaka junskog Mikra. Sklopite multimedijski računar, obavite kontrolu korisničkih naloga u Visti, ubrzajte krstarenje internetom i sve ovo i još ponešto uradite uz pomoć malih saveta. Kao i uvek, tu su IT razglednica, vodič za kupovinu, kolumna širom otvoreno i nezaobilazni mikro DVD koji ovog puta donosi antiviruse, uslužne programe, multimediju, Linux i još mnogo zanimljivosti. Novi mikro je na kioscima, a putem pretplate omogućite sebi da pre prvog u mesecu čitate novosti iz mikrosveta. Pretplatite se i uživajte, čitajte mikro.
Hvala Ružici Stojković. Ha, fino, a sada? DVD, digitalne vesti dana.
Policija u Britaniji traži ubacivanje genetskih podataka mladih prestupnika i to tako što policijski eksperti za DNK traže pristup bazi DNK podataka na nacionalnom nivou odraslih kriminalaca koji su još kao deca bili problematičnog ponašanja. Kritičari ovakve odluke kažu da je tužno da se petogodišnja deca veštački dele u kategorije. No forenzičar londonske policije kaže da pažnju treba usmeriti na neposlušnu decu, jer se budući prestupnici često mogu prepoznati upravo među njima. Aktivista za zaštitu građanskih sloboda, Jen Corley, kaže da se otišlo predaleko. Veliki broj mladi dolazi u konflikt sa policijom, čak i kada budu uhapšeni, pa oslobođeni bez podizanja optužnice ili čak i bez mera upozorenja, brine nas mogućnost da takve osobe odmah budu smatrane opasnima i da takva deca budu obeležena iako nisu učinila ništa loše. Britanska vlada već ima jednu od najvećih bazi DNK podataka na svetu sa 4,5 miliona genetskih uzoraka. Britanska policija također podržava predlog da se pored obaveznog uzimanja otisaka prstiju u svim zemljama Evropske unije počne i sa ubacivanjem DNK podataka. Centar za istraživanje kriminala kaže da je u Britaniji postavljena petina od ukupnog broja kamera za nadzor u svetu i da se prosječni građanin Londona pojavi na 300 takvih kamera samo u jednom danu. Aktivisti za ljudska prava i privatnost kažu da britanske vlasti prave dosije o ljudima na osnovu korištenja kreditnih kartica, mobilnih telefona, praćenjem kretanja i dnevnih rutina. Na jednom mestu imate dragocene, osjetljive i privlačne informacije. To je zgodno hakerima, prestupnicima, kriminalcima ili teroristima da uđu u bazu podataka, da kradu ili prepravljaju podatke. pošto britanska vlada insistira da će baze DNK podataka biti korisne u budućnosti, aktivisti za građanske slobode kažu da će Britanija morati da nađe ravnotežu između prikupljanja podataka i zaštite njihove privatnosti uz istovremeno poštovanje prava svojih građana.
A u bazu genetskih podataka emisije Zakon akcije reakcije ubacujemo No Tone Future i Nusa, Life of Love.
Future Hinoza, Life of Love. Ja mi znao tipičan presnik one muzike koju možete čujete kroz otvoreni prozor automobila čiji vozač odmah do vas čeka da se upali zeleno svetlo na semaforu. Ali neka vrga raspoloženje, zar ne? Ratovi kvare raspoloženje, zar da? Ne postoji neizbežan rat, to je davno dokazano. Ako dođe do rata, to se događa zbog nedostatka ljudske mudrosti. U potpisu Bonar Low. Mnogo se novinara našlo i u takvom belaju, a mi ćemo sada na priče o novinarstvu. Jedna od imena koje ste više puta i do sada slušali u emisiji Zakon akcije i reakcije. Dakle... Zairove petparačke priče. Poučne priče o novinarstvu iz pera iskusnog, pardon, tastature iskusnog novinara. Nevena Simin. Idi, dete, po burek. Pod pretpostavkom da naše visoke škole obučavaju mlad naraštaj za direktno uključivanje u rad, to jest da ih uče veštinama, praktičnom rešavanju problema u izabranoj struci i da im izgrađuju elemente zanata, i tada bi dolazak u redakciju na novinarske poslove bio šok za početnika.
dok spusti glavu iz oblaka na zemlju, ukapira šta je to, zašto se opredelio, dok vidi da li je to za njega i da li je on za to, potrebna mu je sva pomoć koju redakcija može da pruži. Prethodna rečenica odnosi se na početnike oba pola. U uređenim zemljama gdje novinarstvo ima stabilno i odgovorno mjesto u zajednici, tamo gdje ima jasno određenu društvenu funkciju i ispunjava je, početnici u redakcijama imaju mentore koji ih vode od nesnalaženja do novinarstva. Mentor je najčešće urednik, ali može da bude i mladi kolega sa 3-4 godine staža. Taj proces praktične obuke na konkretnim poslovima traje do 3 godine, ali ajde da kažemo da se u maloj i siromašnoj redakciji mentorski posao može sabiti u godinu dana. A zašto je mentorstvo tako važno? Između ostalog zato da bi profesiju održavali vitalnom i potentnom. Kada je struka visoko potentna, ne može svaka šuša da ignoriše medije, niti da se ukopisti toliko da bez dramatičnih posljedica po sebe šamara ili šutira novinara, da preti, baci kašikaru i slično. A baš takvo nipodaštavanje novinara i novinarstva kod nas traje li traje. Širi se od vrha piramide. Zato bi bilo veoma dobro da napišemo sljedeću tvrdnju na zid redakcija. Nipodaštavanje novinarstva u krajnjoj konsekvenciji jeste nepoštovanje građanstva, dakle poreskih obveznika i birača. Ali da bi šuše i barabe razumele da su mediji isto što i birači, novinari moraju da znaju svoj zanat. I tako opet dolazimo na pitanje mentorstva u redakciji. Šta mentor radi? Najkraće rečeno, maglovito početniko znanje o medijskom poslu stečeno čitanjem, slušanjem, gledanjem medija ili školovanjem za medije, mentor prevodi u praktično znanje i zanat. Samo čovjeka koji sam prošao ceo proces, početnik može da nauči da mikrofon i kamera ne služe tome da on ili ona steknu munjevitu popularnost. Novinar je, kao i kamerman ili tonac, zapravo lice u pozadini, s one strane mikrofona i s one strane kamere. To zvuči kontradiktorno, ali dobar mentor umeće da dovede mladog novinara do saznanja o tome kako da bude lice iza kamere, mada ga ista snima. Obuka za iza kamere podrazumeva usvajanje više veština, pre svega uklapanje u timski rad redakcije, potom ispravljanje govora u standardni jezik, dobru dikciju, kontrolu nad neverbalnim signalima, adekvatno oblačenje saobrazno redakcijskom imidžu i istovremeno poštovanje za sagovornika, zatim veština sastavljanja pitanja koje neće uzeti pola emisije po sistemu al sam pametan, već će se svesti na 5-6% raspoloživog vremena za emisiju. Navedene veštine i druge sa spiska koje će mentor izvlačiti svog iskustva i voditi početnika da ih usvaja, uče se istovremeno uz lekciju o tome šta u suštini jeste novinarstvo, kakva mu je istinska uloga u zajednici globalno gledano, a kakva na teritoriji koju pokriva moj medij. Mentor će početnika naučiti osnovama strategije i taktike medija u kojem se zaposlio i daće obaveštenje o ciljnoj grupi slušalaca, odnosno gledalaca. Ovo su neprocenjiva znanja do kojih početnik sam ne može doći, manj da je genije, a nije. Da bi mentor stekao autoritet, što u današnje vreme nije ni malo lako, pribeći će taktici koja je palila u svim vremenima i u svim redakcijama. Sva će početnika dobavi poslove koje ovaj može smatrati ponižavajućim. Trkni, dete, po burek. Ovaj kultni burek, a može to da bude i kifla ili konje kafe, uspostavit će osnove tog odnosa gdje se zna ko zna, a ko uči. Taj burek omogućit će mentoru da štićeniku ne gleda kroz prste kad ovaj zabrljač tekst za emitovanje. Tera će novajliju da proverava podatke više puta, da piše iznova i iznova, dok ne ispadne solidan novinarski tekst, zanatski. Ništa briljantno, samo korektna informacija. Do veštine da napiše korektnu informaciju za emisiju, početnik dolazi tek kroz višemjesečnu napornu obuku u redakciji. Kao na poligonu, praksa, trening, suze, samostalan rad, rad sa urednikom. Naravno, Ukoliko je mlad čovek narcisoidno zaljubljen u svoju lepu špestu facu i bicepse, ukoliko mlada dama smatra da i pred kamerama treba da se vide njene tange, onda tu od novinarstva neće biti ni N. Još ako u redakciji niko nije voljan da isteše novajlje u novinare, bicepsi i tange muceće vesti s bleskastim osmehom na licu dok ih ne uduva neki srećan vetar. Ukoliko redakcija ima novinara voljnog da radi s početnicima, lepa faca i obnažena dama neće se dugo zadržati. Novinarska obuka prevazilazi domete njihove motivacije. Prethodni deo priče bio sam u uvodu u rečenicu koja sledi i koja glasi: redakcija koja drži do sebe i do profesije neće dozvoliti neznalicama da s ulice uđu u studije i puste u etar svoje sirove, zanatski neprihvatljive medijske proizvode, jer to je direktan udarac u redakcijski konto i takođe autogol profesiji. Mada mnogi redakcije na prvi pogled ne mogu sebi da dozvole dodatnu obuku novajlija, ta program ide 24 sata, ljudi je malo, zato i uzimaju nove da se postojeće osoblje rastereti, ipak će grdo pogrešiti ako ne pronađu načina da novodošavše propuste kroz ruke iskusnog novinara. U sve do sad rečeno, deca koje dolaze s ulice ili iz škole nemaju pojma kako da biraju teme za medijsku obradu. Ukoliko ih niko ne nauči kako da gledaju, slušaju i veoma budni učestvuju u životu svog grada, te novajlije će do penzije uzimati vesti iz stikera, dakle agencijske vesti, i čitati ih s osjećanjem da dobro rade svoj posao. Šta više, u svom bezazlenom neznanju predstavljaće se kao novinari. To smo već imali. U dugom periodu nelegalnog bujanja novih stanica sve su delovale identično kao jaje jajetu. Koju god frekvenciju da okreneš, čuješ istu vest iz drugih usta. Ili gledaš drugu facu, glas je drugi, ali vest iste, do zadnjeg zareza. To nije novinarstvo, to je pakleno dno profesije. Nažalost, ni danas, mada su se otvorile tolike škole, akademije i fakulteti, nije mnogo bolja situacija kada su u pitanju izabrane teme. S malim varijacijama, iste vesti iz drugih grla i nešto malo autentičnih priloga iz kraja. Radići s novim kolegama, urednik će ih dovesti do veštine otkrivanja tema na ulici, pijaci, supermarketu, na plaži, u predvorima, banaka, bolnica, i šta više, naučit će ih da odabranoj temi daju kontekst, okvir iz ugla politike, ekonomije, kulture, ekologije, biznisa, istorije, sporta, turizma, razvibrige, zavisno od toga šta tog dana treba redakciji. Mentor je potreban početniku i da ga nauči šta su rokovi u novinarstvu, šta je blagovremeno javljanje, šta je piši kući propalo. Magarčino nijedna, propustili smo takvu temu. Temu je propustio novajlija, ali budući da je medijski rad timski, mentor svaki propust doživljava kao redakcijski. A to je jedna od najvažnijih lekcija za početnike. Nisi sam, cela redakcija ti je iza leđa. Kad redakcije, čas izuzecima koje to već čine, počnu da ozbiljno obučavaju svoje nove kolege, novinarstvo će ozdraviti i u Srbiji. Ovo je bila priča Nevene Simi pod nazvom Idi, dete, pobure, koja pokazuje koliko je važna obuka, i to mentorska obuka mladih novinara u našim radio, TV, a zašto da ne i novinskim redakcijama. Da bi šuše i barabe razumele da su mediji isto što i birači, novinari moraju da znaju svoj zanat.
Everything is going extremely well.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Volim slušati radio.
I tako se u 400. svečarskom izdanju Zakon akcije reakcije još jednom čuli Nevenu Simin ovoga puta sa pričom o novinarstvu. Idi, dete, po burek. A takmičenju pameti se nastavlja i dalje. Njega može u to da podvučemo jednim Ivanom Meštrovićem, dve tačke, znak navoda. Dobro, hoće da bude bolje, bolje da postane najbolje, a samo tupo i glupo misli da je dovoljno samo sebi, da je dobro onakvo kakvo je. Nothing in this world. Paris Hilton.
Paris Hilton u nevolji. Nothing in this world. A za svoje nevolje, ljudi su skloni da optužuju sudbinu, bogove i sve moguće, samo ne sami sebe. Rekao je Platon, gledajući u plafon. A ja isto tako, gledam u plafon i mislim, koga bi sve poslao kad bi zaista i hardverski, dakle opipljivo slavio 400. emisiju Zakon akcije i reakcije. Pa mislim da bih pre svih pozvao Violetu Ivković. Jer ona svojim dugogodišnjim pregalaštom u emisiji to svakako zaslužuje, ali ne samo u Zairu, već i mnogo šire. Vi je malo čujete, malo mečujete, u svakom slučaju prisutna je na ovaj ili onaj način u ovom milionom agregatnom stanju. Trenutno poslala je novi saradnik časopisa Mikropisa World, pa možete i tamo da je čitate, a ne samo ovde da je slušate. No, nećemo Violeti, nego njenom omiljenom pevaču, odnosno njenom omiljenom umetniku, a to je Moby. O Mobiju sa Anom.
Zajedno. Da li se može interesi ona druga, druga strana, ali ona je kućni život Mobija. Richard Hall, pravo ime Mobija, koji sad ima 42 godine, živi u Njujorku, mada sam ja ne znam iz kog razloga, rani godina mislio da je on Evropljanin i da je u Americi tek povremeno. Adam Odljano, odgovorno pitanje, da li Mobi zadovoljan time što je Amerikanac i šta je pokazivalo biografsko istraživanje Dana Stubbsa po tom pitanju?
S obzirom da je veliki fan crtane serije Simpsons, tako da jedna od najdražih stvari koje ima u svom malom stanu u Njujorku jeste figurica Homera Simpsona, jer ga to podsjeća na njegovo kratko poznanstvo sa Mattom Groeningom, koji je kreator Simpsona, jeli, i njegov veliki idol.
Gde on u stvari stanuje?
Mobi stanuje negde malo severno od Male Italije u Njujorku, neko susedstvo gde je on sredinom 90-ih kupio stan i tada su bili dileri droge tu, razni narkomani i tako. A sad...
U stvari njegova zgrada je vrlo interesantna istorija, ima, tako?
Da, njegova zgrada je bila zatvor posle drugog svjetskog rata, onda se pretvorila u studio za snimanje muzike i tu su snimali i Sonic Youth i Beastie Boys i Iggy Pop. A sada Mobi živi na vrhu te zgradice. I...
Da, živi zaista na vrhu te zgrade, a u apartmanu čije polovinu pretvori u studio, a drugi, druga polovina je za život. No, ima jednog interesantnog komšija.
Da, njegov najveći idol David Bowie živi par blokova verovatno od njega tu. Pa se često i viđaju, idu na ture zajedno i prave roštilje zajedno.
Koje su relikvije ovako Mobijevog života, dakle njegovi najdraži predmeti koji on, kojima je okružen u svom stanu?
Pa ajde da počnemo od Davida Bowie koji je Mobiju poklonio šešir jedan koji je nosio u filmu Čovjek koji je pao na zemlju. To je bio poklon za Božić 2002. godine i to je jedna od retkih stvari koje bi Mobi spasao u slučaju požara eventualno u svom stanu.
Nema samo šešire, ima i neke druge odrevne predmete.
Da, to je na primjer jakna koju je kupio od nekog narkomana na ulici i koji ga je ubeđivao da je to jakna koju je Michael Jackson nosio u spotu Thriller. Mada Mobi sam kaže da baš ne veruje toj informaciji i da jakna više liči na jaknu iz spota Beat It. Ali mu je to jedna onako dragih predmeta i nosi je na fancy zabavama, kako kaže.
A šta će iza njega na slici ploča benda Echo and the Bunnymen?
Pa mladi Mobi je bio veliki fan engleskog popa i tako sa 15 godine na primjer i lažirao engleski akcent pokušavajući da ubedi ljude da je Englez umjesto Amerikanac, ali kaže da je to bila jako loša verzija neke kombinacije Dick Van Dyke i Mary Poppins. Da je to bilo smešno.
On ima neke interesantne klavijature sa oznakom Roland Jupiter.
To je stara klavijatura koju je imao još od ranih 90-ih godina i čuo se na svim njegovim ranim race pločama. Kaže, taj blagi šum neki što se čuje u pozadini to je od Rolanda.
Kako je došao do tih klavijatura?
Kupio je nekoj radnji, čak posle evropske turneje neke dobio je dosta para, ne znam, čak 600 funti. Pa se osjeća kao najbogatiji čovjek na svetu i kupio onda tog Rolanda Jupitera 6 za nekih 900 dolara, a sutradan je saznao da je radnja sama kupila taj, tu klavijaturu za 300 dolara, tako da su ga odrali.
Odio neki gramofon?
Da, to je mali Technics 1200 koji je on koristio za svoje potrebe još od 80. godina. Znači, mnogo stara mašina, ali kaže pravljena je kao tank, tako da nikad neće da se pokvari i uvijek ima dobar zvuk. Tu su i par nekih knjiga koje on voli da čita i njegov izbor za ovaj članak bio je velika knjiga smrti i velika knjiga čudaka, što je sam Mobik prokomentarisao da ima ukus kao 14-godišnjak.
U osnovu tomu prilog ide i lik koji on u svom detinstvu stvarao i crtao.
Da, to je njegov mali zeleni čovek koji se zove mali idiot, kog on, on dosta crta na svojim pločama i tako, na sleeve worku, jeli? I to je liko je razvio dok je radio u jednoj prodavnici ploča i raznih drugih stvari, i onda je njegov zadatak bio da crta neke stripove na papirnim kesama, i to je liko je razvio, da.
I tako su se Cijanu prošetali se po mobilom njorskom stanu.
Zakon akcije
i reakcije.
A iz Novog Sada u Njurku javlja se Lično Mobi sa albuma Last Night I'm in Love, uz glas Wendy Starland. Wendy Starland, I'm in Love. A sada, po ko zna koji put u posljednjih 400 zaira, slušajte opet nove
News.
Opet o social networkingu, ovoga puta o hakerima koji formiraju sopstvenu društvenu mrežu. Predstavnici etičke hakerske grupe pod nazivom GNU Citizen saopštili su da je formirana društvena mreža namenjena hakerima. Radi se o mreži nazvanoj Kuća hakera, House of Hackers, koja do sada ima već 1000 registrovanih članova. Mreža je formirana u cilju unapređivanja međusobne saradnje stručnjaka za bezbednost računara. Predsjednici grupe Gnusi Citizen saopštili su da je po njihovom mišljenju haker osoba koja zaslužuje divljenje zbog svog rada, znanja, kreativnosti, jedinstvenosti i inteligencije. Vrlo skromno. Shodno tome, članovi mreže ne treba da se bave nelegalnim aktivnostima, već da međusobno sarađuju, razmenjuju ideje, formiraju grupe i timove koji će razvijati nove projekte, kao i da se bave edukacionim radom i privlačenjem mladih, talentovanih stručnjaka. Mreža Kuća hakera nalazi se na web lokaciji Mink, dakle www.mink.com, na kojoj se kreiraju ad hoc društvene mreže.
Toliko hakerima i njihovoj sopstvenoj društvenoj mreži koja će mnogi dovesti do očajanja. No, to što mi nazivamo očajanjem često je samo ljutnja zbog izneverenih nada u potpisu George Eliot, a u potpisu prvog sata zakona akcije i reakcije, jer vas nakon njega očekuje drugi, Vinyl Shakers MTV za 2007. Uživajte i...
Ostanite uz zaje. MTV.
Pozdravlja sve slušaoce zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
Drugi sat, zakona akcije i reakcije broj 400. A na samom pragu nove emisije i na samom pragu leta, Violeta! Gde si Violeta, kuća stara? Violeta Ivković koja je poslala svoju originalnu čestitku za ovaj Zajrov jubilej koji slavim samo virtuelno, bez ikakvih zakuski, grisinija, čipsova. Ima nešto čipova, što i jeste IT problematika ove emisije, koja je posvećena reakcijama na ljudi, high-tech svet oko nas. Hvala čestitkama Violeti. Znam da nema vremena mnogo za Zajr sada, zaposlena je pišući svoje rubrike za časopis Micro Piece Word u kojem je od prošlog meseca. A šta ćemo mi da radimo dalje? Pa ja bih malo da se pozabavim nečim što sam pronašao u časopisu internet ogledalo koji govori o menadžmentu u našim firmama, gerijatrijskom vođstvu, čaknutim direktorima, despotizmu, carstvu gluposti, gojaznosti i sreće i opštoj depresiji. Da li mi ovo poznato? Slušajte. Gerijatrijsko vođstvo nastaje kada firmu počnu da vode zaposleni penzioneri i kada izvršnom direktoru prođu najbolji dani u karijeri, bilo zbog fizičke bolesti, psihičkog artritisa ili sopstvene zastarelosti, on još dugo drži kormilo i odbija da uvede nove ljude, nove ideje i nove talente. Ovaj sindrom može da se proširi na ceo rukovodeći tim, čiji članovi su možda zajedno ostarili i nastavili da koriste davno prevaziđen poslovni model i ideologiju koja je nekada preduzeću donosila uspeh, ali sada preti da ga potopi. Ja, očuvajmo se toga, jer kad se ostari, što reče Gustav Flaubert, navike postaju tirani. Da li je sa mnom isti slučaj? Evo recimo, moja navika je da u svakoj emisiji imam i po neku kolumnu glavnog i odgovornog urednika nekog od naših IT magazina. Ja to smatram pozitivo, naročito kada citiram ljude koje volim da čitam. Jedan od njih je i Zoran Kovačević. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet ogledalo.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Nisam davno citirao Zorana Kovačevića, pa to činim konačno ovoga puta. Uz jedan od njegovih uvodnika, u jednom od novih brojeva časopisa Internet ogledalo, na čijem je on čelu kao glavni i odgovorni urednik svakako. Hoće li IPTV promeniti naše navike, kaže Zoran Kovačević. Pre svega, ustaljeni način na koji smo do sada konzumirali klasičan televizijski sadržaj. Siguran sam da hoće. Bilo je samo pitanje vremena, a kada će tehnološki razvoj interneta omogućiti korisnicima nove i potpuno različite načine usvajanja i osvajanja sadržaja emitovanog iz mnogobrojnih televizijskih kuća širom sveta. Pojava IPTV-a nikako ne znači kraj televizije kao pojma. Televizija će dalje biti itekako potrebna i sve potrebnija, jer neko ipak mora da proizvodi program koji sa druge strane mnogi hoće da gledaju. Menja se samo način na koji ćemo je pratiti. Cover story ovog izdanja Internet ogledala posvećen je upravo IP televiziji. Ovaj fenomenalni tekst će vam razjasniti mnoge nedoumice oko toga šta je to IPTV u stvari. A kao što autor teksta, Sanja Milovanović, s Pupin Telekom Datacoma piše, IPTV je složen mrežni servis, najčešće u vlasništvu operatera koji kontroliše takozvanu poslednju milju u klasičnoj telekomunikacionoj infrastrukturi. Shvatit ćete i da IPTV nije isto što internet TV i da ovo drugo označava direktan ili odložen podcast, dakle streaming videa preko globalne mreže, što u izvesnom smislu pretvara računar u televiziju. Specifikum IPTV-a je, sa druge strane, da transformiše televizor u kompjuter zato što dozvoljava gledalcima čarobne kutije da uživaju u visokom stepenu slobode izbora i u interaktivnosti sa kreatorima programa ili sa drugim gledalcima. Svakako, kaže na kraju svog uvodnika za nedavni broj internetu gledala Zoran Kovačević, ovaj servis, dakle IPTV servis, otvara ogromne mogućnosti za veoma profitabilan biznis, a provajderi usluge moći će samo uz dobru pripremu i kvalitetno testiranje da iznesu ceo projekat koji je veoma kompleksan.
Svet i internet. U internet ogledalu. Magazin koji ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo. A u skoroj emisiji Ivan Veličković, Christopher Null, Lincoln Spector, Nebojša Radović, Sanja Burgi, Brian Gorovetski. Samo dozvolite im da uzmu zalet uz pomoć Paul Van Dyka zajedno sa Rion Garvijem. Let's go! Single version za 2007.
You say that you're hoping, but you don't really know. trust and save me. Then take my heart and take me. If you feel you can let go, let go, let go.
Paul Van Dyk i Rhea Garvey, Let's Go! Single version za prošlu godinu. A sada Let's Go sa pričom o direktorima. Gle, ponovo o direktorima. Zašto? Zato što uz razne druge. Despote, gojazne, glupe, srećne i gerijatrijske postoji čaknuti direktori. Šta je to čaknuti direktor? U internetu gledalu kažu da kada ponašanje šefa nije više samo zanimljivo, već počne da se graniči sa društveno neprilagođenim i ljudi iz njemu bliskog kruga počnu da se ponašaju na neki svoj blesav način. To je reakcija na nedostatak zdrave ličnosti na vrhu. Ljudima na nižim nivoima, u organizaciji, ovo počinje da liči na neku vrstu kolektivnog ludila i oni postaju zbunjeni, smušeni i iznervirani usled sve veće neusklađenosti izvršnih odluka i postupaka. Da li je to situacija koja je poznata vama koji radite u raznim marketinškim, advertising agencijama ili možda u uglednim i poznatim ili manje uglednim i nepoznatim IT kućama? Čaknuti direktori. Nebojša Radović ne spada u čaknuti direktore, a radi u Erz Komercu. Pričat ćemo sa njim malo o laserskim štampačima, Samsungovim. U principu, ovo bi mogu da bude jedan mali i kratki... E pa, Erz Komerc je kuća u kojoj dugo nismo bili. Kad tamo odete nakon, recimo, dve godine, koliko sam ja pauzu napravio, naiđete na niz novosti. Organizacionih, kadrovskih, proizvodnih, trgovačkih. Sa Nebojšom Radovićem sam. Nebojša Radović je direktor linije laserskih printera. Za Samsung se zna već 70 godina. Počela je kao kompanija koja se bavila prodajom voća i povrća, verovali ili ne. Ali, jeba Nebojša, kad ću vam reći istoriju Samsung Electronicsa, a ona nije toliko stara.
Elektronska istorija Samsung Electronicsa kreće sa izvozom prvih TV aparata u Panamu 1971. godine, od kada Samsung korporacija ima vrtoglavi rast u oblasti elektronskih uređaja.
Nebojša, kako izgleda podela ovih savremenih poslovnih divizija u okviru Samsung Electronicsa?
Samsung je podeljen po različitim poslovnim jedinicama, između ostalog tu su poslovne jedinice Digital Media, koje uključuju laptop kompjutere, DVD playere, digitalne kamkordere, laserske štampače i monitore različitih dijagonala. Telekomunikacioni biznis, odnosno telekomunikacijona divizija koja se bavi prodajom mobilnih telefona, PDI telefona i specifičnih telekomunikacijonih uređaja. Tu je i divizija koja se bavi digitalnim uređajima za domaćinstvo. Pored ove tri divizije postoje još dve, to je divizija koja se bavi LCD ekranima, to su TFT ekrani i divizija koja se bavi memorijskim čipovima, memorijskim modulima po kojima je Samsung inače jako poznat na svjetskom tržištu.
Erz Komerc je zvaničan zastupnik Samsunga na našem tržištu. Da li Erz Komerc unutar sebe podeljen kao što je Samsung podeljen kao kompanija?
Strikne podele do skora nije bilo. Od skora smo uveli jednu novinu. Postoji tim koji je posvećen printerima, odnosno printer biznisu, i koji će se malo više fokusirati na unapređenje svesti domaćih kupaca o Samsung brendu. Pa Samsung je poznat po tome da nudi optimalni odnos kvalitet cena i to je ono što je većinu kupaca kod nas opredeljivalo upravo za Samsung. Želja nam je, kao što je Samsung započeo svoj biznis sa monitorima na našem tržištu i bio prilično uspešan u tome u proteklih 10 godina, na našem tržištu ja verujem da ne postoji osoba koja ne zna za Samsung monitor i za kvalitet koji on predstavlja. U skladu sa time, želja nam je da i Samsung printeri budu promovisani na isti način i da u stvari pokažemo kupcima koliki kvalitet zapravo oni posjeduju, koliko postoje analogije u kvalitetu printera kao što postoji u kvalitetu monitora.
Kakva je gama Samsungovih printera danas?
Da kažem, u posljednjih 6 mjeseci, mogu slobodno reći, kompletan line-up proizvoda je kompletno redizajniran, tako da sada posjedujemo line-up na kome mogu da nam pozavide mnogi naši konkurenti, kako po pitanju brzine, tako po pitanju pouzdanosti i kvaliteta samih uređaja. osim što posjedujemo uređaje u entry levelu koji su zapravo i najpoznatiji na našem tržištu, gotovo u svakom megamarketu možete naći takav uređaj, gotovo u svakoj malo prodaji možete naći takav uređaj. Naš fokus u nekom predstojećem periodu će biti na uređajima koji su predviđeni za poslovne korisnike i za velike poslovne korisnike. Također, Samsungov fokus na globalnom nivou već neko vreme je na MFP uređajima, multifunkcijski uređaj, gde imamo prilično dobru ponudu, gde imamo odlične cene i gde već postoji veliko zadovoljstvo kupaca, tako da u principu to su i najprodavaniji proizvodi Samsunga na domaćem tržištu.
A mi govorimo u stvari o laserskim uređajima, jer se Samsung nikada nije bavio inkjet printerima, jer je grešim.
Samsung se bavio jedno vreme inkjet printerima, međutim zbog nekih globalnih, da kažem, razmirica između nekih većih brendova poput HP Lexmarka, koji su bili vlasnici te inkjet tehnologije, thermal inkjet tehnologije. Samsung je jedno vreme u saradnji sa HP-om proizvodio inkjet štampače, ali uglavnom za kinesko i korejsko tržište. Međutim, zbog svih tih razmirica, zbog problema po pitanju nekih prava korišćenja, oni su odustali te tehnologije, tako da su razvili sami svoju lasersku tehnologiju koju su unapredili do te mere da mnogi svetski proizvođači sada koriste Samsungu lasersku tehnologiju u svojim printerima samo pod nekim drugim imenom. Tako recimo imamo Toshibu koja koristi takođe Samsungova OEM printing rešenja i neki drugi proizvođači koji sada ne bi imenovao takođe koriste Samsunga kao OEM rešenje za njihove printing divizije.
E super, ne bih puno, hvala.
Hvala i vam.
Eto, toliko od Nebojše Radovića iz Erc Komerca, direktora sektora za laserske štampače. Želim da bude i dugovečan i uspešan direktor i da se uvek seti reči Petera Drakera, najplodnijeg pisca menadžmenta svih vremena, koji je jednom izjavio: ako bogovi žele nekog da unište, prvo mu podare 40 godina poslovnog uspeha. Pete Francis, Shooting Star and the Ambulance za 2008. Mislim da je ovo, kada je reč o jubilarnom 400. zakonu akcije reakcije, zaista pravi Pete Francis, Shooting Star and the Ambulance.
Shooting Star and the Ambulance, both fly by. One takes the highway, one takes the sky. Nobody said that you would be crying down on the carpet, psychic roses in your head. I'm rolling, I'm going, I'm taking home all that I need. I'm dealing with feelings, and baby, they are breaking my soul. Won't let me go. Shooting star in the ambulance. You wanna be rescued, you wanna be wrapped up, taken inside. Can I hold on to the falling flame? Just one wish, oh, one wish will come true. I'm rolling, I'm going, I'm taking all that I need. I'm dealing with feelings, oh baby, they are breaking my soul.
Pete Francis u 400. zakonu akcije reakcije. A sada Pete Spector, zvani Lincoln, no pre njega jedna mala vest. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Evo jedne teške kazne za slanje neželjene e-pošte. Sud u Los Angelesu donio presudu u sporu između internet portala MySpace i dvojice pošiljalaca neželjenih poruka elektronske pošte. Sanford Wallace i Walter Rhines proglašeni su krivim za kršenje odredbi zakona o kontroli napada neželjenim pornografskim i marketinškim porukama. A sud je odredio da moraju da plate kaznu od 234 miliona dolara. Tokom suđenja utvrđeno je da su Wallace i Rhines na prevaru došli do korisničkih imena i lozinki registrovanih korisnika MySpace-a, koje su zatim zasipali neželjenim porukama u kojima se reklamira prodaja različitih proizvoda. Dvojica optuženih poslali su ukupno 730 hiljada poruka korisnicima portala MySpace. Neke od njih su navodno poslate sa bezbednih adresa, što je neke analitičare navelo da se zapitaju da li rukovodioci portala imaju uvid u bezbednost komunikacije sa svojim korisnicima i partnerima. Rekordna kazna koja je izrečena dvojici optuženih dobijena je tako što je svakom primaocu neželjene poruke dodeljena odšteta od $100. Ta suma je zatim utrostručena zbog utvrđenog delovanja u nameri da se drugim korisnicima nanese šteta. Iako je izrečena rekordna kazna, verovatno odvratiti neke pošiljaoce od nelegalnih aktivnosti, problem sa slanjem neželjene poruke i dalje predstavlja globalni problem. Osim toga, posmatrači nisu sasvim sigurni da li će MySpace uopšte uspeti da naplati kaznu od dvojice optuženih.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pinsubor. Mikro. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Neumorni Lincoln Spector i ovoga puta odgovara na dva vaša pitanja. Prvo glasi. Da, to smo imali već ranije, nego evo jednog kojeg nije bilo. Da li će biti štetnih posljedica ako se baterije napune pre nego što se potpuno isprazne? Joj, koliko sam se puta i sam pitao isto to. Odgovor glasi, neće. Jer samo nikl-kadmijumske baterije pate od memorijskog efekta, dok današnje ion-litijumske baterije imaju suprotan problem, potpuno praženje skraćuje njihove trajanja. Zato ne dozvolite da im kapacitet padne ispod 10%. Na ion-litijumske baterije utiče i toplota. Baterija prenosivog računara duže će trajati ako izvadite pre nego što ga na duže vreme priključite na električnu mrežu. Međutim, šta god da uradite, samo odlažete neizbežno. Te baterije počinju da se habaju još na fabričkoj traci i na koncu će postati neupotrebljive čak i ako nikada ne vide električnu struju. Pitanje broj 2. Zašto bi trebalo da kupim stoni računar umjesto prenosivog? Odgovor. Ako vam prenosivost nije presudan kriterijum, prednosti stonog sistema su brojnije. Recimo, povoljniji odnos cene i snage. Možete da kupite jeftin prenosivi računar kao i jeftin stoni sistem. Razlika je u tome što jeftin stoni računar ima snagu skupog prenosivog. Manji su troškovi vlasništva. Pošto su sastavljeni od lako dostupnih komponenta, ta stoni računari se nadograđuju i popravljaju po nižoj ceni. Manje je verovatno i da će mu uopšte biti potrebna popravka. U osnovom, niko još nije sve u automobili krenuo, a da je pritom zaboravio na stoni računar koji je ostao na krovu kola. Manje verovatnoća da će biti ukraden, jer stoni računari ne nestaju kada u kafe odete u toalet ili dremnete dok na aerodromu čekate svoj let. Konačno, stoni su računari ergonomičniji. Ako su tastatura i monitor udaljeni samo desetak centimetara, držanje tela ne može ni biti pravilno, premda se taj problem može rešiti ako priključite standardnu tastaturu i miša kad god za to imate priliku. Ali s druge strane, prenosivi računari troše manje struje i možete ih nositi uvek i svuda. Hvala Lincolnu Spectoru. Uskoro Ivan Veličković i Crne rupe ispod i naročito iza nas. Popre toga Pretty Mate Clay u 400. izdanju emisije
Zakonakcija i reakcija sa Ir.
Bilo dobro i milo zvučno. Pretty Maids i Clay. Vreme prolazi, ljudi stare, a stari ljudi previše zameraju, predugo razmišljaju, premalo riskiraju, prebrzo se kaju, retko ode poslove do kraja i zadovoljavaju se osrednjim uspehom. To iz tuđeg ili možda pomoć svog iskustva govori, odnosno govori je Francis Bacon. Što Simona Veličkovića tiče, on ne zamera previše, brzo misli, pomalo reskira, ne kese, sve što uradi uradi do kraja i srednji uspeh ga ne zadovoljava. Mada ponekad pogleda ipak neki stari film, kao što ćete sada čuti. Rekli su o...
Prvi!
Evo i jubilarnog Ivana Veličkovića, koji ovoga puta ne gleda dole, nego gore i ne priča kao što je peo Bora Đožević o crnoj rupi dole, nego o crnoj rupi gore.
What?
1983. godine snimljen je film Čovek sa četiri noge. Radnja se dešava u novogodišnjoj noći u jednom soliteru. Direktor jedne firme, a to je Mija Aleksić, ne želi da ide kod tašte na doček nove godine sa svojom ženom, a to je Milena Dravić. Umjesto toga, on ostaje sam u stanu, čitajući knjigu o crnim rupama. U isto vreme, nekoliko spratova iznad njegovog stana, mlada komšinica, a to je Tanja Bošković, tušira se pripremajući se za novogodišnju noć. Iznenada, nese struja. Mlada komšinica, uplašena, izlazi iz kade i iz stana, tražeći pomoć. Na sebi ima samo peškir, tek toliko da pokrije sve bitne delove tela. Vrata za njom se zatvaraju i automatski zaključavaju. Ona, nemajući kuda, počinje da lupa na sva komšinska vrata, ali uzalud. Svi su otišli na doček nove godine, svi osim direktora. Tako polugola dospeva u stan svog generalnog direktora.
Da peripetija bude još veća, ubrzo u stan dolazi jedan lutajući reporter, novinar koji je odmah prepoznao odličnu priliku za senzacionalnu reportažu, ilustranu, naravno. Tako se direktor našao na nazalnoj strani sa mladom, lepom i golom komšinicom. Sve ovo privuklo je ogromnu pažnju javnosti, a direktoru proizvelo veliku golobolju. Međutim, javnost na nov direktoru život gleda sasvim blagonaklono, veličujući njegovu ljubavnu aferu. Uopšte netežu naopakih reakcija njegovih prijatelja, direktor postaje svestan uzroka svih dešavanja. Uzviknuo je: "Ljudi, znam šta nas je zadesilo, nas je progutala crna rupa." Pa, da ne biste shvatili sve to dvosmisleno, da vidimo šta su u stvari te crne rupe. Pre svega, crna rupa nije nikakva rupa. To je nebesko telo veoma velike mase, ali veoma malih dimenzija. Crna rupa, dakle, ima veliku gustinu. Masa crne rupe je milion puta veća od mase našeg sunca, dok je njen prečnik svega nekoliko stotina kilometara. Ovako masivno telo ima veoma jaku gravitaciju. Gravitacijona sila crne rupe je toliko jaka da čak ni svetlost ne može da je napusti. Zbog toga crne rupe ostaju sakrivene u tami svemira. Znači, nije moguće direktno posmatranje crne rupe. Možemo da vidimo samo posljedice njihovog delovanja. No, dešava se da se crna rupa približi nekoj zvezdi. Tada jaka gravitacija crne rupe počinje da privlači užareni gas zvezde. Na taj način crna rupa krade materiju od zvezde. Usijana zvezdana materija počinje da kruži oko crne rupe, formirajući sjajni disk. To je upravo ono što su astronomi videli u drugim udaljenim galaksijama. Ali šta je sa našom galaksijom? Po svemu sudeći, naša galaksija, Mlečni put, sadrži veliki broj crnih rupa. U samom centru naše galaksije postoji pravi džin među crnim rupama. Masa ove crne rupe je 2 miliona puta veća od mase našeg sunca. Zbog tako velike mase, ova crna rupa primorava obližnje zvezde da kruže oko nje brzinom od 1000 km u sekundi. Crna rupa može da nastane posle eksplozije velike zvezde, supernove. I dok je spoljašnji deo zvezde eksplodirao i raspršio se po svemiru, središnji deo zvezde počeo da se sažima do nevjerojatno malih dimenzija i crna rupa je rođena. Iako se drži veliki broj crnih rupa, verovatnoća da ćemo naletiti na jednu od njih je jako mala. Naša galaksija je ogromna, čitavih 100.000 svjetlosnih godina u prečniku. Najbliža zvezda našem solarnom sistemu, Alfa Centaura, udaljena je od nas 4,3 svjetlosne godine, što znači da kada je posmatramo teleskopom, mi je vidimo onakvom kakva je ona bila pre 4,3 godine. Rastojanja u svemiru su zaista ogromna, tako da je teško poverovati da će naši planeti posle 4,5 milijardi godina ponestati sreće. Iz crne rupe, srdačan pozdrav od crnomanjastog Ivana Veličkovića. Ovo je bila 400. rupa u 400. jubilarnom zajiru, a u nju ćemo po prvi put smestiti Proklame se zajedno sa Brianom Potterom i Andy Pipkinom. I'm gonna be 500 miles.
When I wake up,
well, I know I'm gonna be
the man who wakes up next to you.
Hello.
When I go out,
well,
I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Who?
When I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you.
Yeah.
And when I hear the...
What's he to me?
Well, I know I'm gonna be the man who's shivering to you.
Almost every penny on to you. When I come home,
when I come,
well,
Well, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And
when I grow,
well, I know I'm gonna be the man who's growing old to you.
Podgrele u pesmu Proclaimers i zajedno sa Brian Potterom i Andijem Titkinom 500 Miles. A ja ću odmah da pohitam dalje. Pozdravim sjećanje na Jeffa Burnera. Ne znam da li pamtite to ime, ali njega ste u više navrata slušali u Zakonu akcije i reakcije. A kako je on dospio u ovoj emisiju i kako smo ga u stvari upoznali, to jest kako ga uspio Brian Gorodetski, čućete vrlo brzo. U stvari ne znam šta je meni. Sad sam nešto u četvrtoj brzini. Teško onoga pod mahnitom glavom, što bi rekao naš narod. Hajdemo mi u društvo sa Brianom.
Zakon akcije i reakcije.
A sada pesma koju ste ponovno slušali u ovoj emisiji i na ovom mestu, zašto je nismo čuli ponovo posle nekoliko godina? Jeff Burner je njen izvođač, ima neki mali folk prizvuk, a on sam je one man band. Dakle, čovjek koji svira u daranjke, duva usnu harmoniku, prepiče žice gitare i pritom i peva. Brian Gorodetski je zaslužen za ovaj bootleg koji ste čuli više puta. How and where you made this bootleg record, Brad?
Well, I made the recording at the Vancouver Folk Festival about three years ago. And I know Jeff Burner. I met him before. I used to have my own little radio show at Simon Fraser University. But when I was in Edmonton, I ran into Jeff Burner. I heard him on the radio.
Brian je bio na koncertu Jeffa Burnera koji imao u Vancouveru pre 3 godine, no i pre toga ga je znao, obzirom da je gostao u njegovoj radio emisiji koju je Brian vodio na radio stanici Simon Fraser Univerziteta.
Yeah, and I heard Jeff Burner actually when I was driving my car listening to the radio in Edmonton, and I heard this crazy man playing the accordion and I got very excited, so I drove over to the radio station to meet him, and I met him and he took me to his concert in Edmonton where there were only 8 people there and he played and he reminded me a lot of Kermit the Frog. He was a wonderful, wonderful one man band, and at the end of the show he threw all the tables down and walked out of the bar, and I thought this is a great man.
Dakle, vreme dok je Brian živio u Edmonton, vozio kola i slušao na radiju nekoliko koji mu izgledao priče kao nekakav čudak. Tomu se svidelo kako zvuči i otišao u lokalnu radio stanicu da tog izvođača sretne lično.
ovog je pozvao odmah na koncert i odveo ga u neki kafić gde te večeri svirao i gde je bila masa od 8 posetilaca. Brano je strašno posticio na žabce Kermita iz Muppet Showa da bi Joe Burnham na kraju koncerta isprevrtao sve stolovi i tako završio on svoju svirku. And your next meeting with him was in Vancouver.
Yeah, I ran into him in Vancouver when I moved here and he was playing at a small club called the Railway Club. And he invited me over there as well. Again, there was maybe 20 people. And this time he was signed to a record label in Amsterdam, and where he was allowed to play concerts in the prisons in the Netherlands.
Da, sledeći put se zaista sreli u Vancouveru, gde se Brian preselio. Joe Burnham je imao koncert u klubu po imenu Railway Club, gde je bilo već prisutnih 20 posetilaca. Jeff je u to vreme već imao i ugovor potpisan sa muzičkom kompanijom iz Amsterdama, koja mu omogućila da svoje pesme izvodi po holandskim zatvorima.
Yeah, I tried to follow his career as much as I could, and he was playing at the Vancouver Folk Festival. I was very surprised, and so I brought my MD recorder to get some bootlegs for my own radio show, and luckily I caught him, and this time there were 200 people listening to Jeff, and Jeff did not throw anything down. He actually held a very, very nice concert.
Brian je ponovo svoj mini disc recorder na Vancouverski folk festival, gde se Jeff Burnham takođe pojavio, ali ovoga puta pred 200 ljudi. Sve to dobro zvučalo, bio vrlo pristojan, ništa nije prevrnuo i koncert je odradio u visokom stilu. To ćete sada i čuti. Jeff Burnham, Iron Grey.
This song I wrote in my attempt to be Celtic folk songy sort of thing, and we played it in Belfast, and a gentleman connected to the Irish Republican Army said, "That's one of the good ones." So see, it worked. As I do the ones by whom it's made. The government men can look all they like, they'll never find my hiding place. And it's here where I first saw my one true love. Don't know her name, so I call her Iron Grey. Iron Grey, Iron Grey, Iron Grey. Where she works, she's a spot welder by trade. When she gets to know me, I know she will find I'm not as bad as the papers say. Until then, I will say to myself, I will say, I've but one love, and that's Iron Grey. Love's eyes, iron gray, iron gray, iron gray.
zakon akcije reakcije bilo sećanje na godišnicu susreta Branagrodeckog sa One Man Bandom zvanim Jeff Burner. Čuli ste pesmu Iron Grey, a sad idemo u ne samo Grey, već i šareni svet radija. Mislim da ćete uživati u priči koja sledi u završnici današnje emisije.
Uključuje radio
Magic. Where were you when this song was number one?
Volim slušati radio.
Volim slušati, volim voditi, volim slušati radio.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Priča o radiju i priča koju je u digitalnom radiju još prošle godine ispričala Sanja Burg. Šta se to događa sa malim ljudima u radiju? Mnogi kažu, radio je mrtav. Televizija mu je odavno zapretila, pojavili su se kablovski servisi, sateliti, internet. Ok, jasno je da je budućnost radija danas mnogo teže predvideti, da osim prelaska s analogne na digitalnu tehnologiju postoji široki spektar novih tehnoloških opcija za digitalni prenos audio signala. Ali nije pitanje da li je radio mrtav, već da li će se i kako ovaj medij prilagoditi novo nastaloj situaciji. Napredak tehnologije otvorio je prostor novim emiterima, operativni troškovi su se značajno smanjili, te i sam radio biznis postao pristupačniji onima koji do tada o tome nisu ni sanjali. Danas je radio program moguće emitovati na tradicionalan način, analogno, zatim i digitalno preko kablovskih operatera, satelita i interneta. Uostalom, šira mogućnost izbora, kada je o radio stanicama reč, ali i tehnološki razvoj koji je znatno olakšao korištenje radio prijemnika. Sada nam je recimo dovoljno samo jedan klik da bismo promenili stanicu. Nekada smo vrtali krugove i pažljivo sluškivali. Svakako su uticali i na promenu navika slušalaca. Većina ljudi danas sluša takozvani mainstream radio, stanice osmišljene da privuku širok spektar publike. Ali publika se promenila tokom protekle decenije, baš kao i način na koji stalno slušamo radio. Sve više oni koji za slušanje radija koriste kompjuter. Ljudi koji danas rade na radio stanicama zaista moraju da se potrude da bi privukli pažnju publike, ali da bi tu publiku naterali da što duže sluša program. Kuda sve to vodi? Ima mnogo onih koji digitalni radio smatraju svetlom tačkom kada je budućnost ovog medija u pitanju. Digitalno audio emitovanje, takozvani digital audio broadcasting ili DAB, važi za revolucionarnu promjenu koja u radio biznisu donosi posve nove mogućnosti. Digitalni radio slavljen je kao sistem koji može da spasi radio i poboljša nedostatke koji su postali decenijama. A šta je to i kako radi digitalni radio? Tehnologiju su razvili inženjeri BBC-a u Britaniji još tokom 70-ih. U svojoj suštini, digitalni radio sličan je tradicionalnom. Postoji signal koji se emituje i prijemnik koji taj signal prima. Ali se u ovom slučaju podaci digitalno kodiraju pre prenosa, a prijemnik takav signal dekodira u zvuk i tekstualne informacije. Dakle, ova tehnologija omogućava i da se na LCD ekranu pojavi tekst koji prati radio sadržaj. To znači da možete pročitati ime pesme, izvođača, ali vremensku prognozu, stanje na putevima, vesti sa berze, pa i reklame. Ukoliko transmisija digitalnog signala zakaže iz nekog razloga, digitalna radiotehnologija omogućava prebacivanje na analogni način rada, na sličan način na koji se tradicionalni radio signal prebacuje iz stereo u mono mod kada je signal slab. Digitalni procesori koji se nalaze u digitalnom radiotuneru eliminišu šuštanje, zviždanje, pucketanje, regulišu jačinu i upravo u tome leži najveća prednost digitalnog radija. Zvuk koji se dobija takvim emitovanjem kristalno je čist, oslobođen je svih smetnji. Kvalitet tog zvuka poredi se sa CD kvalitetom. I ovakav radio program je besplatan za slušanje. Digitalan signal je manje podložan problemima samog prijema, a koristi frekvencije koje nisu limitirane AM i FM opsegom. Potpuno nova mogućnost koju digitalni radio pruža jest i takozvani multitasking, emitovanje dva ili više programa istovremeno, što slušalcu pruža širu mogućnost izbora. On može birati između različitih formata, kao što su muzika, vesti, sport i tako dalje. Rafael Oey u svojoj knjizi Borderless Bandwidth DNA of Digital Radio čak predviđa da će u budućnosti digitalni radio prijemnici nuditi mogućnost kreiranja vašeg ličnog radio programa. Zamislite da poželite da slušate samo jedan band tokom čitavog dana. Vaš radio prijemnik može biti programiran da pretraži muzički program svih radio stanica i pušta samo pesme grupe koje ste poželjeli da slušate. Ili želite da slušate vesti na svaki 15 minuta, i to bi bilo moguće programirati. Sve to zvuči divno, ali gde su tu problemi? Da biste kao slušalac bili mogućnosti da slušate digitalni radio, neophodno je da nabavite novi digitalni radio prijemnik. A radioemiteri, pod pretpostavkom da uopšte planiraju ili su već počeli da emituju program na taj način, moraju da pronađu način da vas ubede da takav prijemnik kupite, jer, pod A, digitalni radio prijemnici još uvijek nisu baš jeftini. Pod B, digitalni radio prijemnici još uvijek nisu dostupni svima širom sveta. Očekuje se da će većina populacije u razvijenim zemljama imati pristup digitalnom radiju do, evo već, 2010. godine. Još veći problem leži u činjenici da digitalni radio bez širokog spektra publike neće biti u stanju da se samofinansira, a možda i najveći u tome da prelazak na digitalnu tehnologiju iziskuje mnogo novca. Prema nekim proračunima, prelazak na digitalno emitovanje radio stanicu košta između 75 i 100 hiljada dolara. Za sada su samo najveći igrači u radio biznisu mogućnosti da to priušte. Prelazak na digitalnu tehnologiju svakako neće biti proces koji će se dogoditi preko noći. Mnoge radio stanice širom sveta već su otpočele sa transformacijom, u čemu svakako prednjači Britanci. BBC je sa digitalizacijom svojih programa počeo još 1995. dok Japanci i Amerikanci razvijaju i potpuno nove digitalne formate. Jedno je sigurno, digitalni radio će svakako omogućiti potpuno nov način slušanja radija. Slušalci će svakako biti u mogućnosti da radio program prilagode svojim navikama, sklonostima, interesovanjima, što je potpuni obrt u odnosu na to kako smo slušali radio nekada. Kao i svaki put, kada se na tržištu pojavi nešto novo, postoji mnogo onih koji te novine kritikuju. Neki autori zabrinuti su zbog troškova, drugi zbog samog koncepta radio programiranja, treći veruju da je digitalni radio samo loša kopija HD televizije, četvrti smatraju da je to nešto potpuno drugačije od tradicionalnog radija, te da se ne može ni nazivati radio programom. Problem je i u tome što uprkos svemu niko sa 100% sigurnošću ne može predvidjeti pravac u kom će se radio razvijati. Ono što se tokom proteklih decenija pokazalo jeste da novi mediji ipak ne ubijaju stare, kako neko nekada reče, video killed the radio star, but the radio is still alive, i da se promjena ne treba plašiti, već i shvatiti kao vrat koje otvaraju prolaz ka polju potpuno novih mogućnosti i šansi. U svakom slučaju, kombinacija novih tehnoloških mogućnosti i stvari koje su se tokom prošlosti pokazale kao dobre, svakako bi trebalo da postane osnova strategije budućeg razvoja. Još dodajmo da se tehnološki razvoj, kada je o radiju reč, nije manifestovao samo kroz digitalni radio. Pojavile su se i druge forme koje uključuju internet radio, kablovski radio, satelitski radio, a o tom potom. Reče Sanja Burg u svojoj priči o digitalnom radiju.
Izmislite svoj radio.
Everything is possible.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Eto, se današnjom emisijom zaključili smo prvih 400 zajra. Prvih 400 medijskih udaraca, IT udaraca. Zvanice su bili Ana Modlijana, Dejan Ilić, Ivan Veličković, Christopher Null, Lincoln Spector, Nebojša Radović, Nevena Simin, Ružica Stojković, Sanja Burg, Brian Gorodecki, Zoran Kovačević, Hal 9000 alias Srđan Paunović. Jovano Arioto je rekao, ako želi sebi sreću, ne započinji 1000 poslova. Ako želi sebi medijsku sreću, ne započinji 1000 zaira. Ja sam započeo tek 400. Doviđenja do 401. emisije.
Goodbye.
Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Vaš sada high-techa sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. To je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se zapri tamo neka matematika, opterećenje informacijnim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je,
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog osjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog
društva. Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi Modli Coju. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, dash dot, slash dot, dash dot, slash dot com. Slash dot, dash dot, slash dot.